Luoteisväylä. Kertomus Guyon matkasta 1903-1907. Toinen osa. Tekijä Roald Amundsen. Suomentanut I.K. Inha. Lukija Ari Turunen. Äänitetty Booknet Oy:n studiossa. Jäähyväiset Guyoa satamalle. Mitä suurimmalla mielenkiinnolla kevätpäivien edetessä katselimme lunta, johon vähitellen alkoivat tulla yhä uudet eläinten jäljet ja aina uudet kuviot. Joitakuita ketunjälkiä olimme tosin nähneet talvenakin. Eräänä aamuna olivat sitten ensimmäiset riekot käyneet hangellamme ja hypelleet jotain ihmeellistä sekavaa ilokarkelua sipsuttavine karvaisine jalkoineen. Eräänä päivänä kutomukseen sitten tuli uusi kude, ensimmäisten sopulien jäljet. Ne kulkivat aivan suoraan niin pitkälle kuin suikin, polveilivat sitten ikään kuin hädässä ja sekaantuivat vihdoin sikin sokin ketun jälkiin ja pieniin punaisiin veripilkkuihin valkoisessa lumessa. Seurailimme lumenpinnan vaihteluita ikään kuin se olisi ollut lähestyvän kevään kartta. Laivassa poistimme lumet ja jäät ja avasimme kaikki kansi-ikkunat ja venttiilit. Valo ja ilma virtasi raittiina Guyon ummehtuneisiin talvisuojiin. Eskimo-ystäviemme kanssa olimme nyt päässeet niin pitkälle, että vaivatta saatoimme heidän kanssaan puhua ja jutella, mitä tahdoimme. Tätä ei kuitenkaan pidä käsittää väärin sillä tavalla, että me muka nyt osaisimme eskimon kieltä. Ei toki. Pikemmin olimme nämä 2 vuotta heidän kanssaan yhdessä oltuamme kauempana siitä kuin alussa. Kun me, kuten Ristved ja minä rekiretkellämme 1904 ja luutnantti ja Ristved nyt 1905 Victoria-maalla kohtasimme vieraita eskimoita, niin he eivät ymmärtäneet hölynpölyäkään siitä, mitä me sanoimme, emmekä me heitä. Mutta vanhojen ystäviemme kanssa me olimme, niin kuin aikaisemmin mainitsin, kehittäneet oman kielemme, ja sillä tulimme molemmin puolin sangen hyvin toimeen. Sanon me, mutta tarkoitan ainoastaan 6 meistä. 7. kovapintaisesti pysyi siinä, että halveksi eskimoiden kieltä, ja puhua paukutti pelkkää norjalaista Norlandin murrettaan, mutta eskimot ymmärsivät siitä huolimatta. Heillä totisesti oli välillä enemmän älyä kuin monella kablunalla. Talurnakto oli nyt kerrassaan muuttunut meikäläiseksi. Annoimme hänen maata lattialla luutnantti Hansenin kojun edustalla, jotta hän oli kantomatkan päässä joka aikaan yöstä. Hän nimittäin kuorsasi niin mahdottomasti, että herätti sillä koko laivan. Luutnantti koetti keksiä sitä vastaan jos mitäkin temppuja, nakkasi häntä tossulla päähän ensin, josta talurnakto käänsi kylkeä ja alkoi somasti röhkiä. Mutta pian hän taas jatkoi entiseen tapaan ja sai uuden muistutuksen. 3. tai 4. huomautuksen jälkeen hän tavallisesti lakkasi. Kun luutnantti lähti matkaan, niin talurnakto yleni ja pääsi hänen kojuunsa, ja siitä hän oli tavattoman mielissään. Vaikea olisi löytää sattuvampaa kuvaa inhimillisestä hyvinvoinnista kuin talurnakto hänen maatessaan hyvässä sängyssään, pyöreä naamansa peitteen päällä ja iltapiippunsa sytytettynä, savuten ankaraa mällitupakkaa. Ilmanvaihto oli niin hyvä, ettei se minua haitannut. Mutta kun hän sitten laski piipun luotaan ja kääntyi nukkumaan, niin ei kauankaan kulunut ennen kuin hän alkoi kuorsata, mölyten niin kovaa, että täytyi ihmetellä, miten hänen päänsä ja koko sisävärkkinsä kestivät särkymättä ja hajoamatta. Olin etukäteen varustanut itselleni heittoaseita ja sitten taistelu alkoi. Kirjoja, tossuja ja muita sellaisia esineitä lensi kajuutan poikki. Asia tavallisesti päättyi sillä tavalla, että talurnakto viimeisen kerran pisti ulos päänsä ja sanoi,